Obrazac Božjih sudova. Jutta Dyksel i Adrian Ebens. Većina hrišćana ima čvrste ideje u vezi Božjeg gneva, sudova, njegovog pohođenja, osvete i kažnjavanja. Oni veruju da su ovo Božje aktivne radnje kada On izgubi strpljenje u određenim trenucima i da kažnjava i uklanja prekršitelje njegovog zakona tako što naredi svojim svetim anđelima da povređuju, muče, ubijaju ljudska bića i tako što upotrebljava sile prirode na destruktivan način kako bi ispunio svoj cilj da uništi otpadnike. Sa druge strane, Ellen White je bila prikazana drugačija slika. Čitamo u knjizi Događaji posljednjih dana na 242. stranici. Bilo mi je pokazano da Božji sudovi neće doći direktno od Gospoda na njih, već na sljedeći način. Oni se stavljaju izvan njegove zaštite. On upozorava, ispravlja, ukorava i ukazuje na jedini put sigurnosti, a onda, ako oni koji su bili predmet njegove posebne brige, budu išli svojim putem, nezavisno od Duha Božjeg. Ako nakon uzastopnih upozorenja budu izabrali svoj put, tada on neće zapovediti svojim anđelima da spreče Sotonine odlučne napade na njih. Sotonina sila je na delu i na moru i na kopnu i donosi nevolje i žalosti i uništava hiljade i hiljade da bi mu osigurala plen. Evo još dva citata koja potvrđuju ovaj obrazac. Prvi je iz Velike borbe na 614. stranici, a drugi također iz Velike borbe na 589. stranici. Zli ljudi su prešli granicu svog vremena milosti. Božji duh kome su se neprestano opirali je konačno povučen. Nezaštićeni božanskom blagodaću, oni nemaju zaštitu da ih sačuva od nečastivog. Sotona također radi preko prirodnih sila da prikupi nespremne duše za njegovu žetvu. On je proučio tajne laboratorija prirode i upotrebljava svu svoju moć da njima zavlada koliko mu to Bog dopušta. Bog je taj koji čuva svoja stvorenja i štiti ih od sile uništitelja. Međutim, hrišćanski svet je pokazao prezir prema Jehovinom zakonu i Gospod će učiniti upravo ono što je rekao da će učiniti. On će povući svoje blagoslove sa zemlje i ukloniti svoju zaštitu i staranje od onih koji se bune protiv njegovog zakona i koji uče i primoravaju druge da čine isto. Ovdje nam je dat veoma jasan obrazac Božjih sudova, a redosled je sljedeći. Bog upozorava, ispravlja, ukorava i ukazuje na jedini put sigurnosti. Ljudi idu svojom stazom nezavisno od Duha Božjeg. Oni biraju svoj put čak i nakon ponovljenih opominjanja. Oni se stavljaju izvan njegove zaštite, Bog zatim povlači svoje blagoslove i uklanja svoju zaštitu i staranje. Njegov duh je povučen, on ne daje zapovest svojim anđelima da spreče Sotonine odlučne napade na njih i na kraju Sotonina sila je na delu i na moru i na kopnu i donosi nevolje i žalosti i uništava hiljade i hiljade da bi mu osigurala plen. Zbog načina kako je to u Bibliji izraženo, a s obzirom na naše ljudsko shvatanje gneva, osvete, kažnjavanja i sudova, mi često imamo problem da prepoznamo ovaj obrazac Božjih sudova. Mi radije vidimo ljutog Boga koji aktivno deluje, koji koristi prirodne elemente i naređuje svojim anđelima da unište prekršitelje i stoga je važno da naučimo da primenjujemo ovaj obrazac Božjih sudova, ili ćemo u suprotnom steći pogrešnu sliku o Božjem karakteru. Kako bi proučili ovaj obrazac, razmotrit ćemo dva događaja koja su se desila: uništenje Jerusalima koje se desilo 70. godine nove ere i Hristovo raspeće na krstu. Da li možemo pronaći obrazac Božjih sudova koji je bio prikazan Ellen White? Da li možemo raspoznati redosled? U prvoj glavi knjige Velika borba imamo nadahnut izveštaj o tome šta se tada desilo. Pošto ne možemo citirati cijelu glavu ovde, bilo bi dobro kada bi je sami pročitali. Citirat ćemo samo nekoliko rečenica kako bi videli da se zaista radilo o Božjem sudu i da su upotrebljene sve ove reči koje nam otežavaju da odmah vidimo šta se zaista desilo. Čas nade i oproštenja bio je na izmaku. Čaša Božjeg gnjeva, tako dugo zadržavana, bila je skoro puna. On je gledao anđela uništitelja sa podignutim mačem nad gradom koji je tako dugo bio prebivalište Jehove. On je video tek prve kapi iz čaše gnjeva koje će tokom posljednjeg suda morati da ispiju do samog taloga. Ja sam zadržavao anđela osvete, ja sam te pozivao na pokajanje. Hristos je video da se Jerusalim naglo približava Božjim osvetničkim sudovima. Isus je objavio učenicima koji su ga slušali kakvi će sudovi stići otpadnički Izrael i naročito kakav će osvetnički sud doći na njih zbog odbacivanja i razapinjanja Mesije. Gnev je bio izrečen protiv Jerusalima zbog njegovog greha i njegovo tvrdoglavo neverovanje je zapečatilo njegovu sudbinu. Gospod je odlagao svoje sudove nad gradom i narodom skoro 40 godina od trenutka kada je sam Hristos objavio propast Jerusalima. Jevreji su sami sebi iskovali okove, sami su sebi napunili čašu osvete. Nikada nije bilo dato odlučnije svedočanstvo o Božjoj mržnji prema grehu i o neminovnosti kazne koje će jednoga dana stići grešnike. Spasiteljevo proročanstvo o tome da će Jerusalim biti pohođen sudovima. U ovim rečenicama su spomenuti dobro poznati termini kao što su osvetnički sudovi, čaša gneva, čaša osvete i drugi. Mi kačimo određene zamisli na one termine. Hajde da još jednom napravimo sažetak. Čaša Božjeg dugo zadržavanog gneva, anđeo uništitelj sa podignutim mačem protiv grada, prve kapi iz čaše gneva, anđeo osvete, Božji osvetnički sudovi, sudovi, kazna, gnev koji je bio izrečen protiv Jerusalima, čaša osvete, Božja mržnja prema grehu i sigurna kazna koja će pasti na krivce, pohođenje sudovima. Nema sumnje da je uništenje Jerusalima bilo Božji sud, ali ono što mi želimo saznati je da li se obrazac koji je bio prikazan Ellen White može primeniti na ovaj događaj. Već smo na osnovu tog obrasca razvili sljedeći redosled sačinjen od 8 karakteristika. Bog je taj koji upozorava, ispravlja, ukorava i ukazuje na jedini put sigurnosti. Ljudi idu svojom stazom nezavisno od Duha Božjeg. Oni biraju svoj put čak i nakon ponovljenih opominjanja. Oni se stavljaju izvan njegove zaštite, Bog povlači svoje blagoslove i uklanja svoju zaštitu i staranje. Njegov duh je povučen, on ne daje zapovest svojim anđelima da spreče Sotonine odlučne napade na njih i na kraju Sotonina sila je na delu i na moru i na kopnu i donosi nevolje i žalost i uništava hiljade i hiljade da bi mu osigurala plen. Da li možemo pronaći Ovaj redosled i ove karakteristike u događajima vezanim za uništenje Jerusalima. Sledeći pasus iz prve glave u velikoj borbi daje odgovor na ova pitanja i pruža nam jasnu sliku. Jevreji su sami sebi iskovali okove, sami su sebi napunili čašu osvete, u svom uništenju kao nacije i u svim nevoljama koje su ih snašle posle rasejanja, oni su žnjeli ono što su sami posejali. Prorok kaže: O Izraelu, ti si sam sebe uništio, jer si pao zbog sveg svog bezakonja. Njihovo stradanje se često pominje kao kazna koja ih je stigla po Božjem direktnom naređenju. Na taj način veliki varalica pokušava da sakrije svoje delo. Tvrdoglavim odbacivanjem božanske milosti Jevreji su prouzrokovali da ih napusti Božja zaštita, tako da je Sotona mogao da vlada nad njima po svojoj volji. Užasne okrutnosti koje su se dešavale prilikom razorenja Jerusalima pokazatelj su Sotonine osvetničke sile nad onima koji se podvrgavaju njegovoj kontroli. Ne možemo dovoljno razumeti koliko dugujemo Hristu za mir i zaštitu koju uživamo. Božja sila sprečava da čovečanstvo potpuno padne pod Sotoninu vlast. Neposlušni i nezahvalni imaju mnogo razloga da budu zahvalni za Božju milost i strpljenje, koji zadržavaju okrutnu i zlu Sotoninu silu. Ali, kada ljudi pređu granicu Božjeg strpljenja, onda se njegova zaštita povlači. Bog ne stoji nasuprot grešnika kao izvršitelj presude zbog greha. On ostavlja same one koji su odbacili njegovu milost da požnju ono što su posejali. Svaki odbačeni zračak svetlosti, svaka prezrena ili zanemarena opomena, svaka grešna strast koju gajimo, jednom rečju svako gaženje Božjeg zakona je seme koje se seje i koje će doneti sigurnu žetvu. Ako se čovjek odupire Božjem duhu, on ga najzad i napušta i tada grešnik ostaje bez sile kojim bi mogao da nadvlada svoje zle strasti i bez zaštite od Sotonine zlobe i neprijateljstva. Razorenje Jerusalima je svečana opomena svima onima koji ne mare za opomene Božje blagodati i koji se odupiru molbama Božje milosti. Nikada nije bilo dato odlučnije svedočanstvo o Božjoj mržnji prema grehu i o neminovnosti kazne koja će jednoga dana stići grešnike. Opis u svakom pogledu odgovara obrascu Božjih sudova koji je Hristos pokazao Eleni White. Stoga, u događaju razorenja Jerusalima termini sudovi, gnev, osveta, kažnjavanje itd. znače da Bog ne stoji nasuprot grešnika kao izvršitelj presude zbog greha, već se on povlači od grešnika i više ga ne štiti od okrutne Sotonine sile. To je također značenje onoga što je Isus rekao u paraboli o caru koji je napravio svadbu svome sinu. U Evanđelju po Mateju u 22. glavi u 7. stihu kaže: A kad to ču car onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju, pogubi krvnike one i grad njihov zapali. U knjizi Pouke velikog učitelja na 308. stranici čitamo: Tako je jevrejski narod zapečatio svoje odbacivanje Božje milosti. Hristos je prorekao rezultat toga u paraboli. Car, poslavši vojsku svoju, pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Prorečen sud je pao na Jevreje prilikom razorenja Jerusalima i rasejanja nacije. Nama je čudan način izražavanja u Bibliji, ali pismo samo sebe tumači i jasno nam kaže šta je zapravo gnev Božji. To je zaklanjanje Božjeg lica. U Isaiji 54:8 čitamo: U malom gnevu sakrih za čas lice svoje od tebe, ali ću te večnom milošću pomilovati, veli izbavitelj tvoj Gospod. U Psalmu 27:9 čitamo: Nemoj odvratiti od mene lice svoje, nemoj u gnevu ostaviti slugu svog. Budi pomoćnik moj, nemoj me odbiti i nemoj me ostaviti, Bože spasitelju moj. U 5. Mojsijevoj 31:17 čitamo: I onda će se raspaliti moj gnev na njih i ostavit ću ih i sakriću lice svoje od njih. Oni će se proždreti i snaći će ih zla mnoga i nevolje. I onda će reći: Da me ne snađeše ova zla, zato što Bog moj nije posred mene. Zar ovo nije u divnom skladu sa obrascem koji proučavamo? Povlačenje Božjeg duha i zaštite su zapravo zaklanjanje njegovog lica. Ovo je zasigurno bolan proces za Boga, kome nije milo kada gine bezbožnik. I na posljetku želim ukazati na dve stvari koje Ellen White spominje u ovoj glavi o razorenju Jerusalima. U velikoj borbi na 36. stranici čitamo: Ako se čovjek uporno odupire Božjem duhu, on se na posljetku povlači od grešnika i on ostaje bez sile kojom bi mogao da nadvlada svoje zle strasti i bez zaštite od Sotonine zlobe i neprijateljstva. Kada se Bog povuče od nas, dešava se sljedeće: ostajemo bez sile da kontrolišemo zle strasti duše i nema zaštite od Sotonine zlobe i neprijateljstva. Ovo je opet spomenuto na 36. stranici originala. Izveštaj o prošlosti, dugi niz pobuna, sukoba i revolucija, ratna graja i odelo u krv uvaljeno nisu ništa u poređenju sa užasima onoga dana kada će se duh Boži povući od grešnika i neće više zadržavati ni izliv ljudskih strasti ni sotonski gnev. Mi treba da se plašimo izliva ljudskih strasti i izliva sotonskog gneva. Duh Boži nas štiti od ovog prvog, Božji anđeli nas štite od ovog drugog. Uništenje Jerusalima je značajno jer govori o procesu Božjih sudova kroz ljudsku istoriju i na kraju sveta. Zapazite kako duh proroštva govori o 4 glavna suda unutar istog konteksta. Ljudi ne mogu nekažnjeno odbacivati opomene koje im Bog šalje u svojoj milosti. U Noevo vreme nebo je svetu poslalo vest i njegovo spasenje je zavisilo od toga kako će primiti tu vest. Ali pošto su oni odbacili ovu opomenu, duh Boži se povukao od onog grešnog pokolenja i ono je propalo u potopu. U Avramovo vreme milost je prestala za grešne stanovnike Sodoma i sem Lota, njegove žene i dve ćerke, svi su bili uništeni ognjem koji je pao sa neba. Tako je bilo i u Hristovim danima. Boži sin je rekao nevernim Jevrejima onog pokolenja: Eto, će vam se ostaviti vaša kuća pusta. Gledajući u posljednje dane, ta ista neizmjerna sila je izjavila o onima koji ljubavi istine ne primiše da bi se spasili. Zato će im Bog poslati silu prevare da veruju laži, da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu. Pošto su odbacili nauku njegove reči, Bog im je oduzeo svoga duha i prepustio ih prevarama koje su njima drage. Vidimo da sudovi poplave, Sodoma i Gomora, uništenje Jerusalima i kraj sveta slede ovaj obrazac. Moramo pogledati još jedan primjer ovog obrasca kako bi odgovorili na pitanje u vezi konačnog uništenja zlih. Pošto će celokupan ljudski rod biti vaskrsnut ponovo na kraju milenijuma, zli će konačno iskusiti drugu smrt. Svi biblijski sudovi koji su se izlivali i koji će se još izlivati sve do samoga kraja, dovode ljude u stanje biblijskog sna, kao što je Isus rekao u vezi Lazara da nije umro već da spava. Isus je za sada jedini koji je iskusio posljednji sud koji će zadesiti zle i stoga moramo proučiti smrt na krstu kako bi razumjeli konačnu smrt zlih. Isus je uzeo cenu greha na sebe i iskusio platu za greh zbog nas. U Rimljanima 5. glavi nam se kaže: ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos, još kad bejasmo grešnici, umre za nas. Mnogo ćemo dakle već ma biti kroz njega spaseni od gneva, kad smo se sad opravdali krvlju njegovom. A u Isaiji 53.5 kaže: ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, kar beše na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se iscelismo. Hajde da sada sledimo redosled koji se pojavljuje u Hristovoj smrti, kako bi vidjeli šta će zadesiti zle na kraju vremena. U knjizi Čežnja vekova, na 753. stranici originala, kaže: na Hrista, kao našu zamenu i jemstvo, bilo je položeno bezakonje svih nas. On se ubrojio u prestupnike da bi nas otkupio od osude zakona. Krivica svakog Adamovog potomka opterećivala je njegovo srce. Boži gnev prema grehu, strašni izraz njegovog nezadovoljstva zbog nepravde, ispunjavali su užasom dušu njegovog sina. Celog svog života Hristos je palom svetu objavljivao dobre vesti o očevoj milosti i ljubavi koja prašta. Često je govorio o spasenju za najveće grešnike, međutim, sada sa strašnim teretom krivice koji je nosio, nije mogao da vidi očevo milostivo lice. Povlačenje božanskog lica od spasitelja u ovom času najveće patnje. Probolo je njegovo srce takvim bolom koji čovjek nikada neće moći da razume. Njegova duševna patnja bila je tako velika da je jedva osjećao svoje telesne bolove. Kada se duh Boži povuče od grešnika, nema utešitelja koji bi ga ohrabrio da ima poverenje u Božju milost. Grešnik je prepušten da se suoči sa spiskom svojih grehova bez ikakvog osjećanja nade. Ovo osjećanje greha je uzrokovalo da Hristos uzvikne: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Hristos se osjećao potpuno napušten i sam dok je na sebi nosio naše grehe. U Čežnji vekova na 753. stranici čitamo: Sotona je žestokim iskušenjima navaljivao na Isusovo srce. Spasitelj nije mogao da vidi preko groba. Nada mu nije pokazivala da će izaći iz groba kao pobednik, niti govorila o tome da je Otac prihvatio njegovu žrtvu. Bojao se da je greh tako odvratan Bogu, da će njihovo razdvajanje biti večno. Hristos je osjećao patnju koju će osjećati grešnik kada se milost ne bude više zauzimala za grešni ljudski rod. Osjećanje greha, što je navuklo očev gnev na njega kao čovjekovu zamenu, zagorčalo je čašu koju je pio i slomilo je srce Božjeg sina. Upravo ovo osjećanje greha donosi očev gnev na zle. I šta je to očev gnev? Psalmista u 89. psalmu kaže: Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati? Dokle će kao oganj plamteti gnev tvoj? Očev gnev je u stvari sakrivanje Božjeg lica. O tome čitamo u Čežnji vekova, također na 753. stranici. Božja prisutnost je bila sakrivena u tom gustom mraku. Od mraka načinio je sebi zaklon i sakrio svoju slavu od ljudskih očiju. Bog i njegovi sveti anđeli bili su pored krsta. Otac je bio sa svojim sinom. Ipak, njegova prisutnost nije bila otkrivena. Da je njegova slava zasjala iz oblaka, svaki posmatrač bi bio uništen. U tom času užasa, Hristos nije mogao biti utešen očevom prisutnošću. Sam je gazio u kaci i nikog od ljudi nije bilo uz njega. Otac je bio prisutan sa svojim sinom u tami, ali je krivica zbog greha uzrokovala da očeva uteha bude povučena. Otac će biti prisutan kod grešnika kada budu umirali, ali ga neće zapaziti jer će njegov duh biti povučen. U gornjem tekstu zapažamo da je zaklanjanje Božjeg lica koje se odigrava povlačenjem duha kao plamteći oganj. Ovaj plamteći oganj je opisan i na drugim mestima u pismu. U Isaiji 30:27 kaže: Gle, ime Gospodnje ide iz daleka, gnev njegov gori i vrlo je težak. Usne su mu pune ljutine i jezik mu je kao oganj koji sažiže. Zapazite da piše da ime Gospodnje dolazi iz daleka. Ime Božje je karakter Božji. Kada sebičan grešnik pogleda na savršenu i nesebičnu Božju ljubav, to otkriva potpunu pokvarenost grešnika i uzrokuje ogromnu bol, kao kada se pogleda u izuzetno jaku svetlost nakon dugih godina provedenih u dubokom mraku. U knjizi Velika borba na 665. stranici čitamo: Sada se Hristos ponovo pokazuje svojim neprijateljima, visoko iznad grada, na temelju od blistavog zlata stoji presto, veličanstven i uzvišen. Na ovom prestolu sedi Božji sin, a oko njega su podanici njegovog carstva. Silu i Hristovo veličanstvo ne može da opiše ni jedan jezik, ni jedno pero. Slava večnoga Oca okružuje njegovog sina. Sjaj njegovog prisustva ispunjava Božji grad i razliva se izvan kapija, preplavljujući celu zemlju svojim blistavim zracima. Najveća očeva i sinovljeva slava je manifestacija krsta, a na kraju 1000 godina ceo svet će ugledati slavu krsta. Hajde da sada pažljivo pročitamo o agoniji koji će to stvoriti kod zlih dok budu gledali krst. Iznad prestola otkriven je krst i kao u panorami se prikazuju događaji Adamovog iskušenja i pada, a zatim naredni koraci u velikom planu iskupljenja. Spasiteljevo skromno rođenje, njegov rani život jednostavnosti i poslušnosti, njegovo krštenje na Jordanu, post i kušanje u pustinji, njegova javna služba koja otkriva ljudima skupocene blagoslove neba, dani ispunjeni delima ljubavi i milosrđa, a noći molitve i bdenja u samoći brda, zavere i zavisti, mržnje i pakosti kao uzvrat za njegova dobročinstva, strašna i tajanstvena duševna borba u Gecimaniji pod pritiskom tereta greha celog sveta, izdaja i predaja u ruke zlikovačkoj rulji, strašni događaji one noći užasa zatvorenik koji ne pruža otpor, napušten od svojih učenika koje je najviše voleo, surovo gonjen ulicama Jerusalima, izvođen sa povicima pred Anu i na sud u palati poglavara svešteničkog, u Pilatovu sudnicu i pred kukavičkog i svirepog Iroda, ismejavan, vređan, zlostavljan i osuđen na smrt, sve je to živo prikazano. I sada se pred pokolebanim mnoštvom otkrivaju posljednji događaji. Strpljivi mučenik korača stazom ka Golgoti, knez neba visi na krstu, oholi sveštenici i rulja koja se ruga njegovoj samrtnoj muci. Nadprirodna tama, zemljotres, odvaljene stene i otvoreni grobovi označavaju trenutak kada je iskupitelj sveta izdahnuo. Strašan prizor pojavljuje se upravo onako kako se odigrao. Sotona, njegovi anđeli i njegovi podanici nemaju snage da se okrenu od prizora sopstvenih dela. Svaki saučesnik prisjeća se dela koje je izvršio. Irod koji je pobio nevinu decu Vitlejema da bi tako uklonio izraelskog cara. Podla Irodijada, na čijoj grešnoj duši počiva krv Jovana Krstitelja. Kolebljivi sluga okolnosti Pilat. Vojnici koji se rugaju, sveštenici, zakonici i podivljala masa koja viče krv njegova na nas i na decu našu. Svi sada posmatraju strahotu svoje krivice. Uzalud traže da se sakriju od božanskog veličanstva, njegovog lica koje sija slavom sunca dok iskupljeni stavljaju svoje krune pred spasiteljeve noge i kliču: "On je umro za mene." Među iskupljenim mnoštvom nalaze se i Hristovi apostoli, hrabri Pavle, revni Petar, omiljeni i ljubazni Jovan i njihova verna braća, i sa njima ogromno mnoštvo mučenika, dok se izvan zidova, zajedno sa svakom zlom i gnusnom tvari, nalaze oni koji su ih progonili, zatvarali i ubijali. Tu je Neron, čudovište svireposti i razvratnosti, koji sada posmatra radost i uzvišenje onih koje je nekada mučio i u čijim je najtežim mukama nalazio sotonsko zadovoljstvo. Tu je njegova majka da bude svedok posljedica njenog sopstvenog dela, da vidi kako se zao otisak karaktera preneo na njenog sina i strasti koje je svojim uticajem i primjerom podstrekivala i razvijala u njemu, urodili su zločinima od kojih se svet zgrozio. Tamo su papski sveštenici i velikodostojnici koji su tvrdili da su Hristovi poslanici, a ipak su upotrebljavali sprave za mučenje, tamnice i lomače da vladaju savešću Božjeg naroda. Tamo su ohole pape koji su se uzdizali iznad Boga i usudili se da izmene zakon Svevišnjega. Ovi licemerni crkveni oci moraju da polože račun Bogu što bi oni rado hteli da izbegnu. Suviše kasno oni uviđaju da je svemogući ljubomora na svoj zakon i da ni na koji način neće izbrisati krivicu. Sada uviđaju da Hristos izjednačuje svoje interese sa interesima svoga napaćenog naroda. Osjećaju silu njegovih reči: "Kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili." Čitav pokvareni svet stoji pred Božjim sudom, optužen za najvišu izdaju protiv vladavine neba. Oni nemaju nikoga da zastupa njihov slučaj, oni su bez opravdanja i nad njima se izriče osuda večne smrti. Sada je svima jasno da plata za greh nije uzvišena samostalnost i večni život, već ropstvo, propadanje i smrt. Zli uviđaju šta su izgubili svojim životom pobune. Oni su večnu i od svega pretežniju slavu prezreli kada im je bila ponuđena, a kako bi je sada želeli. Sve ovo zapomaže izgubljena duša. Mogao sam da imam, ali sam sopstvenim izborom sve to odbacio daleko od sebe. O čudne li zaslepljenosti, dao sam mir, sreću i slavu u zamenu za nesreću, sramotu i očaj. Svi uviđaju da je njihovo isključenje iz neba pravedno. Svojim životom oni su izjavili: nećemo da nad nama vlada ovaj Isus. Agonija koju će iskusiti bit će zaklanjanje očevog lica uz otkrivanje krsta. Kao što je krst bio otkriven na zemlji pre 2000 godina, na kraju milenijuma će opet biti otkriven svim stanovnicima sveta, u isti čas, i još jednom će Otac sakriti svoje lice, a zli će iskusiti ono što je Isus iskusio kada je krst bio otkriven prvi put. Agonija vatre koja je protutnjala kroz Hristovu dušu će progutati zle i uništiti ih, kao što pismo kaže: obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene, stegoše me zamke smrtne. U svojoj teskobi prizva Gospoda i k Bogu svom povikah. On ču iz dvora svog glas moj i vika moja dođe mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomeriše se iz temelja gore, jer se on razljuti. Podiže se dim od gneva njegovog, iz usta njegovih oganj koji proždire i živo ugljevlje odskakaše od njega. Savi nebesa i siđe, mrak beše pod nogama njegovim. Ovo je ta vatra koja silazi sa neba i guta zle, kao što piše u drugoj Jezdrinoj knjizi iz Apokrifa. A ovaj moj sin će ukoriti pokvarene naume onih naroda koji su zbog svojih pokvarenih života pali u nepogodu i položit će ispred njih njihove zle misli i mučenja sa kojima će početi da budu mučeni, koje su kao plamen, i uništit će ih bez ulaganja truda zakonom koji je sličan vatri. Isti događaj opisan je i u Otkrivenju. I izađeše na širinu zemlje i opkoliše logor svetih i grad ljubazni. I siđe oganj od Boga s neba i pojede ih. Jedan drugi dokaz da ovaj razgoreo oganj dolazi iz srca je otkriven u proročanstvu o Sotoni. U knjizi proroka Jezekilje 28. glavi čitamo: od mnoštva bezakonja svog, od nepravde u trgovini svojoj oskvrnio si svetinju svoju. Zato ću izvesti oganj usred tebe, koji će te proždreti, i obratit ću te u pepeo na zemlji pred svima koji te gledaju. Upravo se to desilo Hristu. Vatra je došla iznutra, slomila mu srce i on je umro. Svima onima koji odbacuju Hrista bit će suđeno onako kako su oni njemu sudili. Vatra će doći iz njihovih srca, a mučenje koje će osjećati u umu će ih uništiti. Obrazac Hristove smrti na krstu se sasvim podudara sa obrascem konačnog uništenja zlih. Dakle, u svetlosti krsta otkrivamo istinu o Božjim sudovima. Tajna krsta objašnjava sve druge tajne. U svetlosti koja sija sa Golgote, Božje osobine koje su nas ispunjavale strahom i strahopoštovanjem izgledaju lepe i privlačne. Milost, nežnost i očinska ljubav sjedinjuju se sa svetošću, pravednošću i istinom, posmatrajući veličanstvo njegovog velikog i uzvišenog prestola, vidimo njegov karakter u njegovoj najnežnijoj ljubavi i shvatamo kao nikada ranije značaj onog dragog oslovljavanja Oče naš. Iskupljenima krst donosi večnu radost, ali zlima donosi sramotu i uništenje. Bog nije naš neprijatelj, Bog je naš spasitelj i zaštitnik. Svaki dobri dar i svaki savršen poklon dolaze od njega, od Oca svetlosti. Koliko bi trebali biti zahvalni za njegovu zaštitu i brigu. I želimo da završimo sa sljedećim citatom iz knjige Velika borba na 517. stranici. Strašno je stanje onih koji se odupiru Božjem uticaju i popuštaju Sotoninim iskušenjima dok ih Bog ne prepusti vlasti zlih duhova. Oni pak koji idu za Hristom uvek su sigurni pod njegovom zaštitom. Moćni anđeli poslati su sa neba da ih štite. Sotona ne može da probije stražu koju je Bog postavio oko svog naroda.